Мапа дня. Мілана Вераснева.
Вітаю вас сьогодні, 8 кастрычніка. Сергій Капустнік, куратнік. У гэты дзень нашыя продкі зазвычай секлі капусту, нарыхтоўваючы яе на зіму. Дасведчаныя гаспадыні ведалі, што саліць капусту трэба з першымі замразкамі, не раней, інакш яна закісне. Засолкай займаліся ўсёй сям'ёй. Дзеці чысцілі моркву і яблыкі, старыя іх рэзалі. Мужчыны і жанчыны секлі капусту, складалі ў каткі, засыпалі соллю, дадавалі моркву, яблыкі, брусніцы альбо журавіны. На капустным лісце пяклі смачныя аладкі. Калі цеста клалі на ліст, маліліся, каб зіма прайшла выдатна. На стол у гэты дзень падавалі і піражкі з капустай. Другая мянушка, куратнік, дасталася святому за тое, што ён лічыўся захавальнікам хатняй птушкі, асабліва курэй. Праўда, чаму менавіта Сергію Раданішскаму выпаў такі гонар, сказаць складана. Судзілі аб усталяванні зімы. Калі надыходзячай ноччу выпадаў першы снег, зіму чакалі на Міхайлаў дзень 21 лістапада. А калі надвор'е стаяла яснае, то і тры наступныя тыдні павінны былі быць такімі ж. Назіралі і за ветрам. Калі ён дзьмуў з поўначы, гэта прадказвала халодную зіму, калі з поўдня цёплую, калі з захаду снежную. Заставайцеся разам з беларускім радыёрацыяй да наступнай сустрэчы. Пакуль.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.